Keyif Player Adatlıq Radiyası. Gerçekten hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 13. fevrali, Keyif'tenin Bağlar günü. Keyif'tenin cim programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoksan Anı Urvan alıp bariyardım. Hormatlı dinleyiciler, bu Keyif'te Adatlıq'ın web saytında Türkmenistan'ı Kurvan Uli Berdim Hümetun hakimiyet taşına geçenine 15 yıl oluyor. Türkiye'de İslam devlet toporunun ağdalarına kalp Türkmen pasportlarını satmakta güman edilen Türkmenistanlı tutsak edildi. Kara maska kadaganlığı güçleneyen mahali prezident karantin çarelerini devam ettirmek tavsirdi. Avrupa'nın dikeldiş ve ötüş vankı Türkmenistan'ın ötüşünü çaklayar denatilen çap edilen havarlarımız ve gepleşiklerimiz köp okollu ve köp dinlenli. Çörek gitmen son aynı anne udular. Aşkavadın yaşayıcıları neagilelik korku diyarlar. Murgap'ta kurukluktan ecir çekken mağarlarlar mağarlarını tas yarpı vakasına satyar denatilen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte vade vermek, gitmek anlatmayar denatilen çap edilen videomuz. Türkmen görünüşleri 6. kepte atlı fotosergimiz köp görülenlerin hatarına girdi. Adatlı'nın okuzuları Askabat'ta 4 katlı yaşayış çayları yıkmak işi devam ettiriliyor. Türkmenistan'ın güpeğine karşı görüş devam ediyor. Uluncular soruğa çekiliyor denatilen çap edilen havarlara reaksiye bildirip öz fikirlerini aitmağa inanıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem çap edilen mağlumatlar boyunca öz fikirlerini aitmağa, tecrübelerini paylaşmağa çağırıyoruz. Kepler Adatlıq Radiyası. Hormatlı dinleyiciler, Keyif'tenin zemini Kurban Uli Berdim Hümetun hakimiyet başına gelmeginin 15 yıllığına bağışlanan yürüy tösekkötülen devam ettiriyor. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov 2006 yılın dekabrında Tarpatay'ın yoğurundan son dışarı yurtlardaki ve yurt içindeki oppozisiya ağdalarına nekiller bir sebep bilen yurtta adat ve adalatlı saylovların geçirilmegine umut bağlan ve bu uğurda hareket eden adamlar hem tapırlı. Adatlık sol siyasetçilerin ikisinden odolki ilçi Nur Muhammed Hanavstan hem de odolki bankir, iktisatçı Hudayverdi Oravstan 2007 ve 2012 yıllarda geçirilen prezident saylovlarının öngü siyasındaki tagarlaları, özlerinin dışarı yurttan Aşkavada dolanmak sinansıklarının nek il tamamlanan nuvarıda gurrun vermeklerini soradı. Bellemeli yeri sol uğurlarda hususan 2011 yılda Türkmen köşkünün oppozisiya ağdalarının hem saylovlara katnaşıp bilecektiği hakkında aydılan sözler eştirli. Yönü bu sökvete geçmedimizden yön kardeşim Maksat Atayev'in Kurban Uli Berdim Hümetun hakimiyet başında olan 15 yıl boyunca tayyarlan seyinli. Sol sanlı dışarı yurtlu hünermenin bu dövür varıdaki fikir karayışlarının lalim.
11 fevralda Berdimuhammedov'un prezident vidipesini eylemegine 15 yıl dolyan. Yurdu demir pencevilen dolandıran Niyazov'un Tarpatay'ın ölümü istenlik avtoritar yurdu mahsus olan bir meseleni, istutor meselesini ör boyuna kaldırdı. Yurda kısalı devlet başı gerekti. Baş kanunu göre prezident haysıdır bir sebebi göre öz vidipi borçlarını yerine yetirip bilmese, onun ıhtiyarlıkları öz özünün meclisin başlığına geçmelidi. Yönü bu beyle olmadı. Halk Massagat 2006 yılın 26 dekabrına kıssavlı yağdaydı Novut'tan dışarı meclis geçirip Konstitusiyanın 60. maddesine yütketmeleri girdi. Bu yütketmeleri layıklıkta eğer de prezident haysıdır bir sebebe göre öz borçlarını yerine yetirip bilmeyen olsa, onunla prezident saylanyanca Devlet Hukukçuluk Gengeşinin çözgüde esasına Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının orunmasarı prezidentin vidipesini vaatlayın yerine yetirmeli edildi. Şelilikte şol vaat hükümet başlığının orunmasarı Kurban Uli Berdim Muhammedov'a yol açıldı. Oraylıkki prezidentin vidipesini vaatlayın yerine yetirdi. 2007 yılın 11. fevralına geçirilen saylavlarda olsa Merkezi Saylav Komitetine göre 89.123 ses alıp prezident vidipesine saylandı. Berdim Muhammedov 2007 yılın 14. fevralına kasam kabul edip vidipeye girişti. Yani şu vakta çene Türkmenistan'a geçirilen hiçbir saylav Avrayli halkarı sinçiler tarafından erkin ve adalatlı hesaplanmadı. Kurbanlı Berdim Muhammedov'un vidipeye girişmek bilen Türkmen halkı yağışıdan yamandan tere bir devre kadınması. Berk devlet gödevçülüğündeki medya serişteleri Elmidamı diyen yalı Berdim Muhammedov'un dolandırışını dine mazamlamak bilen gümrağı oluyor. Yani halkarı ve yerli sinçiler kararsız bağımsız media gurumalary galyp berse de ýurt raýatlarynyň ençemesi türkmen halkynyň indi ençemi ýylary ýarym adak iqtisadi şertlerden agyrlaşan amasyz durmuş şertlerinden barha diýdim zorlaşýan dolandyryşdan Siyasi we raýat azatlyklarynyň ýyl ýyldan berk çäklendirilmeginden ejir çekýärler. Elbetde şaýatlary we arhiw maglumatlaryna görä Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllaryny onuň şahsyýet kulty ören gözçükdün stawarlandyrylýardy. Dogrun emeldarlar we kanun çykarjylar tarapyndan resmi taýdan türkmeniň başy, türkmenmaşy gylan edilen Niýazowyň şahsyýet kulty, onuň çar künjegi oturdurylan heýkelleri, mekteplerde we ýokary okuw jaýlaryna tasdiýa tutulýan kitaplary bilen hasa dawralandyrylýardy. Mumman türkmenmaşy aradan çykanyna ýylatdy. Berdimuhammedow we umyt baglamagy esas bardy. Galyberdede 2-nji prezident reforma wadalary bilen häkimet başyna gelipdi. Azatlyk radiosu 8-nji fevralda Glasgow Universitetiniň professoru Merkez Aziýa boýunça ekspert Luka Ançescu bilen Berdimuhammedowyň dolandyryşynyň 15-nji ýyl dönümi dogrusyna söhbetdeş boldy.
I did write my doctoral thesis on Turkmenistan. So I have been looking very closely at the country.
Men özümün doktorluk disertasiyamı Turkmenistan barada yazdım. Şonu üçin men 2003-2006 ýyllar aralygyna bu ýurdu ýakynan syny diýärdim. Her gün ýaňy habarlary ýazýardym. Haçan 2006 ýylyň dekabrynda Niýazow baradan çykanyna ören şok ýagdaýy boldy. Sebäbi Niýazow postsovet Merkez Aziýada aradan çykan İlkinci birinci nesli prezident boldy. Niýazow elbetde olaryň arasynda iň bir diýdim zorudy. Şeýlede Türkmenistany Niýazowsyz göz öňünde getirmek ören kynly. Şonuň üçin ören şok ýagdaýy boldy. Bu hinizem meniň ýadymda. Biz Merkez Aziýa boýunça iş alyp barýan adamlar bilen gepleşýärdik. Biz onuň ýarawsyzlygyny bilýärdik. Ýöne tarpytaýyn aradan çykaryp ýitmenlik. Niýazow ölenden soňra biz Berdi Muhammedowyň wezipä berlenjekdigi barada mysmyş başladyk. Men türkmen siýasatyny öwrenýändigim sebäpli onun kimliğini, onun sağlık ministri bulunduğunu, vicepremier bulunduğunu bilýärdim. Ýöne ol prezident bolar öýtmenim. Men onun institutor bolmagy mümkinçiligi bardyr öýtmeýärdim. Ýöne ol institutor bolaýdy diýip Ançescu aýtdy.
I wasn't really aware that he had any chance to become the successor. And then he go, then he became the successor.
Odalar Niýazowyň kölegesine galyp siýasy giňişlikde käni bir tanalmadyk Berdi Muhammedow ilk başlarda halka belli bir derejede erkinlik wada berýärdi. İnternet ýeterliligini wada berýärdi. Taşary yurtlara yorların açılacaktı gaydılyardı. Yönü aradan 15 yıl son hedir Türkmenistan halkarı hasavatları gülə rayetlerin esas adatlıklarını, söz adatlığını, metbuat adatlığını, din vujdan adatlığını berk çəkləndirməkdi. İlatı in xayal internet hödürləməkdi tanalyar. 2016 yılda Serhetsiz Repartiyorlar Qurması Qurbanlı Berdi Muhammedow internetin ganiyim düşmanlarının sanı onu qoşdu. Esin Berdi Muhammedow ilki vedipə girişənə halkarı cəmiyyətçiliği, halkarı akademiya vekilləri və sinçilər onun dolandırışını nəhil qarşıladı. Hançeskinin gururun verməni qorə kəvr günvatar akademikləri, ilmi işgərləri, xüsusən demirqalıq Amerikadan olan kəvr akademikləri, siyasatı öğrencilər Berdi Muhammedow'un vedipə gelməyini oňuny garşylap onuň ýurtdaky ýagdaýlary ýitgetjekdigini anam bildiripdiler.
Then you have a lot of debate, particularly in some kind of North American scholarship, that they were expecting a change to happen.
Soňra bir tüýsi çekeleşikler debatlar başlady. Hususan demirgazyk Amerikada alınıp barylan ulmy işlerini Berdi Muhammedowyň ýurtdaky ýagdaýlary ýitgetmäge garaşylýanyny gaýdyldy. Hatta bir topar görnükli professorlar Berdi Muhammedow ýagdaýlary ýitgetdirdi ýerdiler. Siňe seredip gözde geçirten şeýle maglumatlary tapmak mümkin. Sebäbi olar Berdi Muhammedowyň aýdýan zatlaryny onuň ýardylar. Men asla giňirimli özgörtmeleri garaşmadym. Sebäbi aslynda da men ýagdaýlary biraz pesimist çimleşýän. Ýöne şol bir wagtda men türkmen siýasatynyň sazlamalaryny düşünýärdim. Olar şonun ýaly kişini häkimet başyna getirýän bolsalar, olar muny ýagdaýlary ýitgetmek üçin näldi saklap galmak üçin diýerler. Bu şeýle de boldy. Men hatda Berdi Muhammedow durunyň açyklygy synanyşy hem edilmedi diýip bilerin. Ýöne akademiklerin belli bir bölegi, hatda käbir siýasatçylar karar kabul edýän adamlar ören uly umyt bagladylar. Ýöne men özüm barada aýtsam, asla nähildir bir özgörüşiň boljakdygyny ananmadym. Görüşmi diýali bolup geçen wakalar meniň mamnadygymy görkezdi diýip Ançescu aýtdy.
Because the nation, but I also understood that the configuration of Turkmen politics he
Finçlara göre yurdun iktisadi kuvvati soňky ýyllarda juda pese gaçdy. Giň ýaýran işçilik sebäpli yurdu terk eden ýüzler çömüň raýat daşary yurtlarda galdy. Ýylatyň efesli bölegi subsidiýalanan iými tönümlerini garaşly galdy. Ýöne muňa garamadan resmiler we media sürüşçileri finçlara göre yurtda dowam edýän kynçylyklary ýaşyrmak bilen gumra bolýarlar. Dowam edýän kynçylyklary açaçan boýnalmaýarlary. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Lukan Çeski Türkmenistanyň Yazyp döwri bilen Berdimuhammedow döwrüni deňeşdirýär. Siýasy we ykdysady ýagdaýlaryň ýaramazlaşan nomaýdýar. Berdimuhammedow döwrüni ýagdaýlar negatif tarapy ýetgördi. Niýazyp bilen ýyla tarasyny näme hildir bir sosial pak, durmuş olalaşygy bardy. Siýasy we sosial azatlyklaryň öwüdi her näçikde bolsa ykdysady mümkinçilikler bilen dolanýardy. Ýylaty ýeňillik ulgamlary hödürlenýärdi. Adamlar elektrik energiýasy üçin, gaz üçin pul tölemeýärdi. Ýylaty ýeňillikli azyk önümleri hödürlenýärdi diýip Ançeski aýtdy. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ozal ýylaty mugut hödürlenen elektrik energiýasy, gaz we beýlek ýeňillikler tölegli edildi. Ekspertiň ýanyna görä Niýazow döwründe Berdimuhammedow döwründe ýylat giň eran korrupsiýadan ezir çekdi. Galiberside ekspertiň ýanyna görä Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyrýan ýyllary umumy aýdylany tutuş dünýäde global awtoritarçylygyň ýoň bolup barýan döwürlerine gawat geldi. Niýazow faradan çykandan soň onuň şahsyýet kulty Berdimuhammedowyň şahsyýet kulty bilen ýetgerildi. Türkmenistanyň mejlisi 2020-nji ýyly halkyň arkadaşlygy zamana suglan etdi. Prezident Berdimuhammedow halkyň bol elin durmuşda ýaşaýanyny aýdýar.
Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimi dogam etdirýär. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli Berdimuhammedow gatnaşan 1-nji we 2-nji saýlawlarynyň öňe syýrasynda Türkmenistanyň halkara adawrayny goglandyrmagynyň hatyrasynda saýlawçylaryň we saýlawlarda bäsleşjeklerin hukuklarynyň belli bir derejede hormatlanmagyna, saýlawlara has ynanyrjy görünýän bäsleşik alternatiwlik görnüşleriniň berilijek bolmagyna umyt bagly. We bu ýagdaýdan ýurtdaky siýasy bersedirginligi ýetgertmek üçin peýdalanmagy çalşan adamlar hem boldy. Türkmenistanyň ýa-da bir möhlet prezidentligi tamamlanýan Gurbanuly Berdimuhammedow 2011-nji ýylda nowatdaky saýlawlar bardy. Gurrun gozgap oppozisiýa agdalarynyň hem saýlawlara beýleki raýatlar bilen den hatarda gatnaşyp biljekdi barada aýdan sözleri bu ýurtdaky umytlary hasa güýçlendiren ýaly boldy diýip synçylar ýatlaýar. Ol şonu şeýle diýipdi.
Biz gördüğünü oppozisiya deyip atlanır yani topolarla hem kalmaktaş etmekten çekinmeyer. Eğer oppozisiya giyen adamlardan kimdir biri önde duruyan prezident ayrılarına katlaşma ise olursa onlar ol ne bizim yurdumuza gelip bilir men olara Türkmenistan'ın ehli rayetleri olan den derecede den hukukla sahiplerde faylı olarak katlaşma hem mümkünçülüklerine dürülecektirine doğru kepirlendir yani.
Emma bu sözler yön aydılan sözler olup karlıgı Berdimuhammedow'un ağalık etmeginde geçirilen 3. prezident saylovlarına eyyem beyle umit bolmadı. Bu gürlünü sol vaqtlar bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nurmuhammed Hanamov bilen telefon söhbetdeşlik esasında dogam etdirýär. Nurmuhammed aga, siziň saýlawa gatnaşmak niýetleriňiz birinji gezek nähil boldy, ikinji gezek nähil boldy?
Birinji gezek biz öz aramyzda men Hudaýberdi Oradow Abdaga üç bolup habarlaşyp, hani bilem şoňa gatnaşmagyna netijeli bir agzy bir bolup bir şoýrek barary şert dörejeli hem de Hökman opozisiýa tarapdan bir kandidatura bolup şo kandidatdan saýlawa gatnaşar ýaly ýagdaý döredilip şo nete gelip. Onuň esasym ýanky Kiýewden ýakynraak bor barmagyna hem şo ýerdäki tanış adamlar, diplomatlar boldy, öňüm näme bilişleşen adamlarymyz bardy. Şolaryň kömegi deli berip gelin şu ýerde öz maslahatyňyzy edip bilersiňiz diýdiler. Öňe galan meselede özüňiz seredin, özüňiz çözüň diýdiler. Ýöne biz gatnaşyp geldik. Ýa bizim şoňa razy bolduk. Onuň şoýerik Oradow berik Awstraliýa geldi. Berden biz şoki öttük. Abdağanam çağırdık. Abdağa ilki bolya dedi. Yine son gelmedi. Gelmedi ay ben barbilecek geldiydi. Sebebine maitmedi. Ondan şu kandidatoru var arada gepleştik. Ben hem işe zaytiyadım. Ben şu kürseye gözümü kızdıram ok. Hiç olsa ben prezident olasamam gelen oktu. Son için partiyamızın adından ben özüm bolcak geldiydim. Abdağa da gelmeyen son onunlenem kuruluştuk olayın. Orada son kandidatorusunu bolasak nahil var diyecek. Abdağara karşı çıktı. Onu en son gelmeyen son iki olup. Yankı bizim partiyamız orada son vatan perekedi. Orada son kandidatorusunu bolladık. Şeydi onun geçecek olup Metbuat isimnin esasi Ukrayna'nın orsiyasının televizyonyesi, radyosu, şolor esasi hem yerde çap edip görküldüler. O Türkmenistan'a yokman yetti bizim şerdimize çenine ettiler. Yöre Türkmenistan tarafından hiçbir hareket olman son Kiev'den ondan kaydıp geldik, Avrupa'ya geldik. Eurosayuz'a vardık, Europarlament'te. O yerdeki deputatlar bile duştu. Ben ondan deputatlar bile bilerek gitsek ne eli orka diysek, olurum ondan aydılar. Türkmenistan hiçbir reaksiyo bildiren yok, sizin gelmeyeniniz isleyen yok. Şunun için katı hoplu var, bu meseleyeni koyuyorsun edildiler. Bizim ondan sonra oynamalı olduk.
Bu 2007 yılda olan vaka söyle mi?
Oo, bu 2007 yılda olan vaka. Şu Berdimuğumiyazov birinci gedek sayılacak olan vaka.
Onun ikinci gedek ne ahil oldu? So, ikinci gedek so, bilmeyenle ya da avadanlı olan partlamalar ile bağırlıkta Berdimuğumiyazov'un ne ahilir olur başkası sözleri aydanlığı eştirli. Bu ne ahil oldu? Şu arada anırak mağlumat verseniz. Sebebi onun yer köp vakit geçti, köp saatler ütgödü, köp adamın bolundatlardan habersi kaldı.
Bu ikinci gedek sayılanını sonra bana bir tanış diplomat adını aitmadlık şerti bilen aitti. Men neydi so Berdimuhammedov'un yanına katlaştım. Şu yerde saylov vardı gurrun olli. Sonra biz açık saylov geçirecek. Opozisiyada katlaşabilir deyip kengen familiyanın tuttu deydi. Son için ha men sana aitiyen özünüz seredim. Ne hili yağdayınız var olsa katlaşı bilen olsanız deyip sonra havarı getirdi. Yönen ha men özüm eştim sana aitiyen deydi. Onunla men o havarı eştimden sonra yine o razı havar ettim. Gelli dedim hanım masadaşalı nasıl oryalı haber geldi dedim. Onun orası yine bana geldi. Böylece masadaşlaştık. Bir hat tayinladık. Biz Berdimuhammedov'un ha afacetçe katlaşıp bilir deyiptir. Biz barmağını tayin. Yönü benim Oradov'um 2002 yılın Noyabr vakası ile bağlı. İkimizden ömürlük durma tutsağına hüküm edilen son için ya şu kararı ayırsınlar, bizi günahkar değil etsinler ya olmasa da biz tayin kararsız süydü, halka ara süydü. Şu meselelerini seyrediriyali, yüzlerini, Türkmenistan'a mı yüzlensin? Şu yerde, şolur karar çıkarıp biz günahkar değilse, biz boynu yiyiz. Günahkar değilseler, şu kararın esasında biz Türkmenistan'a barmağını tayin. Yoksa o karar yüzüne kalsa, demek biz gelsek Türkmenistan'a bizi gömü, o da nefes uğradaymalı. Onun için son yılda şartları yazıp, veya da Viyana'da ilk bilene hemen telefon ettim ilçhana. Şolur yalı yazdayı, biz tayin barmağını. Şun için şunu yalım şart var, hatam size koşuruyor sizim. O dedi, ben o meseleden haberim yok, ben aşağıdaki haberlaşayım. Şu ondan sonra ben size haber ederim dedi. Şeydip,
siz Türkmenistan'ın Avusturya'daki ilçhanasını zannettiniz mi?
Ovo, ovo. Ben görsemem, ön familiyama isteler de Ruhşat, de Türkkan'ı koyardılar. Yöne bir sefer koymadılar, dinlediler. Yankaydı şimyali yok, bizim o meseleden haberimiz yok dediler. Ondan bu hati, ben yürüyse şu poşta, ünlüsüvelin ilçhanaya uğrattım. Yöne, sondan sonra haber tutanım olmadı. Sesinem olmadı. Ne Türkmenistan taraftan, ne İlçhan'a taraftan. Çok önemli kaldı. İnha, Berdimuhammedov'un bize gelin saylığa katlaşın diyenin sözümün sonu.
Hormatlı dinleyiciler, Kurbanğul Berdimuhammedov'un hakimiyet başına gelmeğinin 15 yıllığına bağışlanan yürüyte sökvetimiz dinleyersiniz. İnneki sökvetteşimiz Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın olarkı başlığı. Hedir Şivesiyede yaşayan Türkmen iktisatçısı Hudayverdi Oradov. Ol apozisiya geçeninden son daşarı yurtta vatan siyasi yemgeçilik hareketini nöredip Türkmenistan'ı 2007 ve 2012 yıllarda geçirilen prezident saylovlarına kandidat yokmanına katnışmağa inançtı. Emma bu inançlıklar şovsuz tordu ve Berdimuhammedov'un ağalık etmeğinin 2017 yılda geçirilen prezident saylovlarından son onun öz oranını oğlu Serdar'a geçirmek niyeti vardı gurrun edilip başlandı. Azatlık Hudayverdi Oradov filen telefonuna uğurlaşıp onun öz tecrübelerini paylaşmağı. Hususanla sol orda oların Kiev'den Olyada Beylik Suurlu Aşkava'da varmak planlarını koyu olsun etmeklerine getiren anık yağdayı vardı has anık gurrun vermeğini soradı. Hudayverdi ağa 15 yıl ön odalky ömürlük prezident Sapar Murat Niyazow ýogalanyna inçeji gem bolsa saýlaw geçirmek umyt döredi. Käbir adamlarda şol sanly sizde de görnüşine göre siz oppozisiýa wekilleri hökmünde egilleşiňiz Nur Muhammed Hanan bilen ýalňyşmaýan bolsam şol wagt Aşgabatda gidip saýlawlarda bäýetleşmek synansyklaryny etdiňiz. Bu urdu käbir tagallalary etdiňiz. Bu döwri ýatlap bilersizmi? Bu näki ýyl bolupdy?
Ulanmy şu dekabrda doğru şunlar mümkünçülük döredi. Söwür ýanky Türkmenistan Anur doğru yolu düşünüyorlar. Adımlar var. Adım yani yaşa başlar yerde. Son için opozisyon var. Son yankı yönü yaşında seyret durman. Son katlaşıp elimizden geleni edecek olduk da. Şu sayılama da katlaşacak olduk. Sayılama da yiyeceğimizin bozulup durdu da. Son için nasıl yurtlar benim doğuştuk rahat ettik. Yönü bolmadı da bolmadı.
Şu vaat edin vatan cemiyetçilik tiyat hareketini çıkış ediyordum etti. Nur Muhammed Hanan'ın bosunlukta dörü Ödlen Respublikan Partiyasının adından çıkışlar ediliyordu. İkinci taraftan şöyle gördü, yadınızda olsa Türkmenistan'ın hem bir pozitif işaret deneyeli bir zat görünlü ya da eşitirli. Şu Türkmen hakimiyetinin başındaki adamların kevirinin eğer meyilleri olsa oppozisiya hataplayan adamlar hem saylağı katnaşıp bilir deneyeli beyan et edenliği eşitirli. Şu arada ne yapayıp bilecek? Şu yagdayı sizi şu Aşgabat'a gitmek sinansına itekledim ya başka bir sebepler gördünüz mü bir yerde? Başka bir realiklar gördünüz mü? Şöyle oldu.
Esas sebebi yankısı aydınmayalı da şunları yağdığı dörenirsen da yağdığı dörenirsen. Biz de yoldaşında tam hizmet kalacak bizimkine biraz doğru olur deyip düşündük de. Sonuç için çok aynı yağdığı olurdu da şu yankı yoğurdu koma ödere, halkı koma ödere yani sayılığı atlaşıp yenip yoğurdu ayağısını kaldırmanı mümkünçlük doğru çöktük de. Yöne ol böyle yazmıyor. Öğürdü niye az filin Berdi Muhammed'in yol başının bir tapağı değil ne mi dedi? Şu Berdi Muhammed'in getirenlerin siyaseti branş kuytuya önküden neymedi de ol yalın urlun. Yasama eğer de Niyazov bu fırtapsa hem mescimler ay gelmese blotta onlar derdi. Yani her yıl mümkünçülük gözler şu apozitsi şu sayılığı yanına barma ziyan ettiler de.
İnni şolar şu öz sözlerüyle sizin sayılığı katınlaşıp bilecektiniz bir taraftan aittiler. İkinci taraftan hem sizin yorumunuzu yaptılar şöyle mi?
Hovva.
O ne hil varlı? Şu siz ne Şvetsiyadan Kiyev vardınız. Sonun son ne varlı? Sonun son ne varlı? Siz ne hili haber aldınız?
Bu ne mi? Şöyle Kiyev'de Yunanistik'te maslahat ettik şöyle programımız vardı. Şu ne hili iş geçirecek, ne hili ne mi edilecek? Hepimiz vardı. Yatan yeri yaktı Aleksandr Dmitriyevich Dadonov, Nur Muhammed Hanamov, men. Şöyle bir oturup maslahat edip hem mi tırıplayın? Öz eşçilik işlerimizi maslahatlaştık da.
Hudaýberdi aga anygyrak aýtsaňyz, siz şu Kiýewe baranyňyzdan soň Aşgabada gitmek meselesi nähili goý bolsun edildi ýa-da nähili başa barman garly. Aşgabada gitmek planyňyzdan üýtgemegine anyk näme täsir etdi?
Ulanma, bizim bu kemçiliğimiz da kemçiliğimiz. Bizim hem mülçe ezen işimizi de şu yankı halkarı tertip düzgün oyuncu çekoliyaz da. Halkarı bromologla depleşende, şu duruşunda hem mesela şu apoziyeti bulmasa saylağı geçmez Türkmenistan'da değildiler de. Sonra anlandırdılar. Yöne sizi hiç iyili bir bozukçuluk etmen karasın deyip de. Yöne ol yankı doğru yol yankı Kiyif'ten doğru uçmanı da başka da yollar etmeni mümkünçülük var yöne yankı Aydana yeni de şu bizim kemçiliğimiz şu halkarı tertip düzgünü bile olacak. Şu halkarı kurumalı bile işleşecek. Ana sana şu edin olmasa ana.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýygyderli häkimiýet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligimizi dinleýärdiňiz. Azatlygyň ýaşyl siýasatçylar bilen telefon söhbetdeşligini geçirýän wagty Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň nowatdan nasar mejlisiniň geçirilýän wagtyna gabat geldi. Türkmen döwlet habarwurlugy 11-nji fevralda başlanan mejlisde döwlet durmuşynyň ören möhüm meselelerini garaljakdygyny Bu meselelerin yurdun bundan öyleyakta güllev etmeğini öpçün edecektiğini haber verdi. Eysem yasıl siyasatçılar Türkmenistan'ına nehil özgörüşlüklerin bulmağına karışar. Bu soru ilki Nur Muhammed Hanan'a sonra Huday verdi, Oraz'a verdik. Şimdi siz şu Türkmen reallıklarını uzak kalkıp versin laf veren siyasatçı hükmünü, önkü diplomat hükmünü nehili çıkalgı uğrayanız Türkmenistan'ın yağdayını. Bir taraftan Türkmenistan'ına ulukan iktisat çökkünlüğü baştan geçiriyor. İkinci taraftan Türkmenistan'ın siyasi avrayı ögörlük del sebebi Türkmenistan'ını bir gedegim 30 yılda halkarı kurumlar tarafından adat ve adaletli yağdayda geçirilen saylov bollu deyip ikrar edilmedi. Şimdi şu yağdayda Türkmenistan'ına Nähil özgörüşlükler bolup biler sebäbi Türkmenistanyň halk maslahatyna geljekki 30 ýylyň siýasatyny, ykdysadyýetini maslahatlaşdyrmagyny ýa-da etdi. Soňlaryň birlikde de synçylaryň käwiri Türkmenistanyna hiç bir siýasy ykdysady reforma ýa özgörtme planynyň ýokdugyny öňe sürýär. Indi siz näme pikir edýäňiz Türkmenistanyň öňünde nähil çykalga bar şu emele gelen ýagdaýda?
Türkmenistanyň öňünde çykalga bar. Ýöne o çykalgalara Berdi Muhammedov yol vermedim ki diyecek olayan. Çıkarılan birincisi hakikaten bir demokratik saylovunu geçirmek. Yani açık saylov olsun. Halkara kurumlar katlaşıp şu hakikaten açık saylov geçti diğer yali. Şu hem yankı obayisiye volya, elki kurumlar volya, şolun vekilleri elki nay yurtlarda biz görüyoruz. Avrupa yurtlardaki geçen saylovlara katlaşıyorlar. Özüm katı aktif katlaşıyorlar. Ne sorar yali saylovlar olsa o bir. Yani Türkmenistan'a o bulmaz. Şu oluydu. Türkmenistan'a ne olabilir? Hakikaten Berdi Muhammedov Sovetoğlu'nu yerine tayin yazınlığı o görünüp duranda. Onun için var, o diyen var yukarı derecede siyasatçı mulmullel, bir sinçı mulmullel, o diyen var aklım gerek gelmeni. Bu görünüp duranda. Yerine tayin niye? Yerine tayinlese de bir sonki Kazakistan'ın akı olan vakalar var. Görüyorsunuz mu Nazarbayev ne hilyağdaya düştü yoksam o yerine başardan belirlenen sonum hükümeti Dolu normal mümkünçülüğünü elinden sıktırmadı. Yani sonra da ne bu bolyan vakalardan sonra hem milattan dinli. Yani o yerde doğru. O karınlaşı değil. Bir yerde oğlu. Berdi Muhammedov'un. Bir yerde olur yal vakabı olmaz yürürken. Yani şu Berdi Muhammedov'un gözünü korkudu mu kadiyen. O bir mesele. Yani oğlu bolayan da bir yerde bize haber geliyor. Başka bir yağday duruyor Türkmenistan'ın öz içinde. Ha, Berdi Muhammedov'un yegenleri var. Bunlar nevit sevdası bilen, kimya önümleri sevdası bilen, yani Türkmenistan'a emit getirmek meselesi bilen, şular yağlı atlar bilen eğleniyen iksani yegeni var. Bunlar etesliğini kazanırlar. Şu mahalbide geleyen havarlar, şularım, şu gece günü yatanına turunlu, Şu prezidentli kursesi gözünüz geliyor oğlum. Ne bulur? Şu ahri Berdi Muhammedov'un öz içini, öz tohumunu, öz içinin dürep dargar deyip fikir etken. Gelen havarları izirlap sinak görsen şu mesele kelle geliyor.
Hudaýberdi aga, şu ýagdaýlarda siz näme pikir edýäňiz, ýurdun öňünde nämeler bolup biler, nähili özgörüşlik bolup biler, ýa bolman biler, nähili prognozyňyz bar?
Görýärmi, Türkmenistan Berdi Muhammedow döwründe üýtgäni gelen gep köpüldi da. Gelen reformuldi. Şoňa bolsa mysal üçin hakykatyň Türkmenistanda mysal üçin formal tarapdan konstitusiýa bar, hakykatyň konstitusiýa ýok. Hökümet formal tarapdan bar, ýöne hakykatyň bir hökümet ýok da. Şoň bolsa niýazm siýasatyny dowam diýsek, aýtdylar da bir kyla bilmem, dowrdan biraz önündim onda. Reforma geçirjek, reforma geçirjek diýip de, iqtisady reforma geçirjek diýip de. Ýöne ana al korsak reforma näme boldy da? Halka şu kömegini, mukdumyny ýatyrmak boldy da. Ona Yani şu taze diye, elektrotoğu diye, liber, kratları, o, şu yenilikleri yatırdılar. Yoga, niyazm doğumlu, şu niyaz prezidenti aydı yattı, niyaz. Ay, bu niye bizim aylıklarımız pes yönür, yine biz bir topar yenilikleri dörettik adamları, yine bir topar adamı dörttüğüz deyip de. Onu mu yatırdılar da? Yoga, eğer de onları yatırıyan olsam, 10 sene, en olması şu karlılara, köp çağınlara, invalidlere, hem de taraflarında seyret, kömü gütmeler mi? Şunlar, yaşamanın mümkünçülüğü olur yani. O zattır yok. Şöyüp nasıl bundan deneyeli her hili halka kıyınçlık dönüp çünkü doğrudan ağır yazdığı geldik de. Eğer de adımlar düşünseler de şu yazdığı şöyde olmasa şöyle bir yol var deseler şöyle ne edip şu yazdığından bir çıkanlığı olur deyip de. Ama şu esasında benim fikrimce çıkanlığı tapsa olur. Yurdun bandırsa olur yönü. Eğer de biz şu arada fikir etmesek de şu arada fikir etmesek yol var demesek olayın siyahatta misat olmalı.
Sizin nasıl mesele adımlarda yakın halkta değil. Pükür ediyorsunuz da hükümette derli.
Ova. Vervotistan hükümet diyen Türkmenistan'da formal. Hükümet hakik hükümet Türkmenistan'da yok. O şun için indi hem de düşünüklü oldu da düşünüklü oldu. Şun için eğer de şunu düşünüp şuna karşı bir yoluna tapıp şundan bir çıkanda tapılmasa da Türkmenistan'da. O hiç vakit olmaz.
Hormatly dinleyijiler, Gurbanul Berdimuhammedow häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigimi dinlediňiz. Eýtim, Gurbanul Berdimuhammedow ýerli 15 ýyllap häkimet başynda bolmagy we onuň netijeleri barada siz näme pikir ederdiňiz? Bu barada bir de pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy ýazyp da telefon edip öz pikiriňizi aýdyp da bilerdiňiz.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.